Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, представяме ви програмата днес, която започва с тема за страданието в живота на християнина от поредицата Господи, дължиш ми обяснение на пастор Едуард Кишишян.
Следва темата Той промени моя живот от Джош Макдаул.
Останете на вълните на Гласът на надеждата с Божидар Тончев
и Радостина Горанова.
Скъпи приятели, в тази поредица ние се опитваме да представим страданието и причините за него. Говорим по-специално за това страдание, което показва нашето духовно състояние и ниво. То се изявява чрез определени изпити. Ние се опитваме да илюстрираме това, което Библията ни казва по този въпрос, чрез ситуациите в живота на патриарха Аврам. Ние всъщност говорихме за това, че дори призоваването му да последва Бога и да излезе от своя роден град, от компанията на своето семейство, близки и приятели, и да последва Бога като номад, всъщност е едно изпитание, следва един конфликт между пастирите на стадата на Аврам и тези на Лот, при което отново е изпитано благородството на Аврам и той издържа изпита. Естествено, понякога си мислим, че тези изпити ще спрат, че всъщност ние ще сме положили зрелостния изпит и вече започва друг живот, но в християнския живот изобщо не е така. Изпитите продължават. И така, след случая, за който споменах, именно разделянето с Лот, бяха изминали години, случиха се и много неща, приятелството между Аврам и Бога се задълбочаваше и прерастваше в доверие. От постоянните срещи с Бога, Аврам се убеди, че животът му има специална роля в Божия план. Това предполагаше и специална подготовка за специални задачи. Неколкократно Бог му даде своите гаранции за благословение и изобилие в имот, в потомство, в благодат. Когато Аврам беше на 99 години, Господ се яви и му каза: «Аз съм всемогъщият, ходи пред мене и бъди непорочен. И ще сключа завета си между мен и теб и ще умножа потомството ти. Ето моят живот е с тебе и ти ще станеш баща на множество народи. Няма да се наричаш вече Аврам, което значи висок отец, а името ти ще бъде Аврам, отец на множество». Това четем в началото на 17 глава на книгата Битие. Всъщност, на тази възраст Авраам нямаше как да свързва обещанията за неизброимо потомство с друга фигура, освен с Исмаил, сина, когато му беше родила слугинята на съпругата му Сара. Авраам беше на 86 години, когато се случи това. Предложението дойде от самата съпруга. Тъй като Сара нямаше деца до момента, Аврам прие това като изпълнение на Божието обещание. Малко встрани от класическата представа за родителство, но какво да се прави? Може би Бог очакваше хората да направят нещо, за да проявят малко повече въображение и може би сега говореше именно чрез Сара.
Исмаил растеше като силно и здраво момче и Аврам свързваше Божиите планове с него. Исмаил да бъде благословен от теб. Но Бог отговори: не, а жена ти Сара ще ти роди син и ще го наречеш Исак и с него ще утвърдя завета си за вечен завет. Битие 17 глава 18-19 стих. И на следващата година обещаният син се роди. Аврам разбра. Исмаил беше израз на човешкото нетърпение и недоверие, резултат на човешки планове и безпокойства. Съгласието да потърсят алтернативен маршрут на Божия план доведе до човешка маневра, която сигурно щеше да има своите последици, а и Бог щеше да изкаже оценката си. Как? Кога? Исак също се развиваше отлично, личеше си, че е обект на специална грижа от страна на Всемогъщия. Но имаше 14 години разлика между двете момчета. Бяха от различни майки. Напрежението беше някакси заложено по условия. Какви са били конкретните причини за тази реакция, не можем да кажем, но един ден Сара дойде при Аврам, достатъчно рязка, може би, гневна. Изгони тази слугиня и сина, и защото синът на тази слугиня няма наследство с моя син Исак. Битие 21 глава 10 стих. Ето че лошото дойде. Отново искаха от Аврам да се разделя. Тази слугиня, както Сара нарече Агар, беше нената слугиня, а сина й беше синът, който Сара поиска да усиновят най-законно. Сара предложи проекта Агар Исмаил. Сега отново Сара настояваше той да бъде отменен.
Аврам пак трябваше да урежда чужди сметки. Ама чужди ли? Нали той одобри плана на Сара? Нали той участва? Сега резултатите от компромиса го настигнаха. Какво трябваше да направи? Решения. Беше му много трудно. Библейският текст лаконично отбелязва. Тези думи обаче се видяха на Аврам твърде тежки заради сина му Исмаил. Беше му първороден. Очакваше го толкова дълго. Живя с него години наред. Видя го как расте. А сега защо Бог не се намеси? Защо не каже нещо? Може би ще посочи изход. И, Господи, дължиш ми обяснение. А Бог се обади. Имаше изход. Имаше решение, но не обяснение. Не можеше да оцелеят и Божият, и човешкият проект едновременно. Единият щеше да бъде дисквалифициран. Досещате ли се кой? Бог го посочи. Човешкият трябваше да освободи път на Божия. Бог каза на Аврам: да не ти се види тежко за момчето и за слугинята ти, относно всичко, което ти каже Сара, послушай думите и защото по името на Исак ще се наименува твоето потомство. Странно, Бог нищо не каза, за да го предпази от грешка, когато Сара предложи да осиновят дете от слугинята, но сега, когато същата Сара се отказва от собствената си идея, същият Бог се появява, за да подкрепи нейното искане. Моля, забележете как действа Аврам, въпреки въпросите, които има към Бога. Тогава, на сутринта, Аврам стана рано, взе хляб и мях с вода и ги даде на Агар, като ги сложи на рамото й, даде и още и детето и я изпрати. Каква ли драма се крие за тези няколко думи? Колко сдържани сълзи, колко ли горчивина събрана в душата, колко раздели трябваше още да преживее Аврам. Понякога изпитите се редят един след друг. Не сме преминали единия и другият се появява. Както при Аврам, Божията възпитателна програма включва различни дисциплини. Първо, усвояване на пълно доверие в Божието провидение, напускане на нашите любими крепости, на физически идеен или социален комфорт. Второ, шлайфане на характера, изработване на истинската доброта, любов и благородство. И трето, бракуване на всички човешки концепции относно Божиите неща. Оттърсване на всички конкурентни на Божия план възгледи. Имаше ли още изпити? След тези събития Бог изпита Аврам, като му каза: Авраме, и той отговори: ето ме. И Бог каза: вземи сега единствения си син, когато обичаш, сина си Исак, и иди в местността Мория и го принеси там в всеизгаряне на един от хълмовете, за които ще ти кажа. Сега пък какво? Нали проектът Исак беше одобрен от Бога? Е, Авраам вече не можеше да асимилира нещата, откъдето и да погледнеше логиката липсва. Толкова години няма наследник, а Бог му дава обещание за огромно потомство. Когато се появи Исмаил, Бог изпрати Исак, колкото да си отиде Исмаил. И сега, когато остана само Исак, обещаният от Бога, се оказва, че същият Бог го иска като жертва. Какво прави Господ с нас? Какви са всички тези експерименти? Наистина ли ни дава някои неща, само за да ни ги отнеме след това? Ама нещата никак не се връзваха. От една страна, Бог забранява човешки жертвоприношения. От друга, ако Исак бъде убит, кой ще продължи Авраамовото потомство? Та точно умъртвяването на Исак би било осуетяване на Божия план.
Какви ли молитви към Бога отправи през онези безсънни нощи Божия човек Авраам? Какви ли въпроси се надигаха в неговата изстрадала душа? Но Бог не каза нищо повече. Той беше казал достатъчно. Достатъчно ясно и достатъчно конкретно. Единственият си син, когато обичаш, сина си Исак, си изгаряне, беше повече от прозрачно какво искаше Бог. Ако Бог беше поискал жертва на единородния син, още по времето, когато Авраам имаше двама, и ако бащата би имал право да избира кого да принесе, какво ли би решил? Много трудно решение наистина, но се досещаме кого би предпочел да остави жив. Сега обаче синът е единствен и Бог го посочва по име. И отново вижте действията на патриарха. И така на сутринта Авраам подрани и оседла осела си и взе със себе си двама от слугите си и сина си Исак и като нацепи дърва за все изгарянето, стана и отиде на мястото, за което Бог му беше казал. На третия ден Авраам видя мястото отдалеч. Тогава Авраам каза на слугите си: «Вие останете тук с осела, а аз и момчето ще отидем до там и като се поклоним, ще се върнем при вас». И Авраам взе дървата за все изгарянето и ги натовари на сина си Исак. А той взе със себе си огън и нож и двамата отидоха заедно. Битие 22 глава 3 до 6 стихове. Какво невероятно послушание! Какво пълно доверие в Божия глас! Той познаваше достатъчно добре този, който му говореше и затова не се усъмни в неговата инструкция. Бог наистина беше вече станал най-важното в живота му. Ехова беше най-високият връх в ценностната система на този велик човек. Забелязахте ли с каква прилежност и рутина Авраам се готви за поклонението пред Ехова? Колко пъти беше го правил? Колко свети моменти беше преживял? Не, не бъркаше гласа. Бог му говореше отново. Какъв беше смисълът на всичко това? Не беше ясно, но едно беше сигурно. Бог знаеше какво става. Щом човек се предава изцяло в Божиите ръце, дори да няма винаги отговор на въпроса защо, ще има ясен отговор на въпроса кой.
Каква ли драма се разиграваше в душата на стария баща, докато бавно, колкото се може по-бавно, изкачваше върха. Мислите му бяха прекъснати от Исак, който вървеше редом с него с дървата на гърба. Татко, ето огъня и дървата, къде е агнето за всеизгарянето? Всичко друго, но не е този въпрос, не сега. Синко, Бог ще си промисли агнето. Добър отговор, ако искаш да не бъдеш конкретен. Добър отговор, ако искаш да изчакаш до последно Божията намеса. Но посоченото място наближаваше, последните крачки бяха направени, последните усилия бяха положени и настъпваше най-страшното. Бог ще си промисли, но всъщност Бог си беше промислил Исак. Щом нищо друго не се случваше, значи наистина жертвата е той. Авраам беше казал на слугите: като се поклоним, ще се върнем. Беше говорил в множествено число, но дали наистина се досещаше, че Бог само го проверява или вярваше в друг изход? не знаем. Когато каза на Исак, Господ ще промисли, той не знаеше начина, по който това ще стане, но беше сигурен, че ще стане. И моментът настъпи. Може би патриархът избърса пота от челото си, пое дълбоко дъх, постави трепереща ръка на рамото на своя син и, изтръгвайки думите с мъка, започна. Синко, ти ме попита. Аз ти казах, но всъщност... Не знае как се е случило, но го е направил по най-правилния начин. Измина пътя до край, защото четем, че Аврам издигна жертвеник, нареди дървата и като върза сина си Исак, сложи го на жертвеника върху дървата. Докато сме насочили вниманието си към Аврам, да не пропуснем да отбележим, че Исак заслужава не по-малко възхищение заради безупречното си покорство. Какво следва? Аврам със свито сърце за последен път погледна към небето. Ще се случи ли нещо? Господи, ще ми дадеш ли обяснение? Нима това искаш? Да ти дам най-скъпото сина си? Аврам извади ножа. Сигурно беше вложил специално старание да го наточи добре. Сигурно специално бе помислил как да нанесе най-бърз и точен удар върху жертвата. Как звучи само жертвата? Аврам стисна здраво дръжката. Сега ръката не трепереше. Не трябваше да трепери. Бог даде, Бог взе. Вдигна високо ръка, за да замахне с всичка сила. И се чу. Стой! Да, нещо се случи. Кой го прекъсна? Аврам беше готов да рухне на земята от психично изтощение. Същият глас, който познаваше толкова добре. Да не вдигнеш ръката върху момчето, нито да му направиш нещо, защото зная сега, че се боиш от Бога, понеже не пожали за мен и сина си. Единственият си син. Беше ли вярно? Бог ли говореше първия път? Бог ли говори сега? Някакво движение привлече погледа на патриарха към близкия храст. Един овен се беше вплел с рогата си и не можеше да се освободи. В този момент цялата картина се проясни. Да, Бог едновременно го проверяваше и го просвещаваше. Изпит и поука. Аврам се оказа на висота. Взе и последния зрелостния изпит, изпитът на жертвоготовността, и освен това Бог му представи нагледно своя спасителен план. Какво означава да предадеш на смърт сина си? Колко висока е цената на греха? Какво представлява заместническата смърт? Бог му показа как спасява човека. Така, през дистанцията на столетията, Аврам видя Месия и неговата саможертва на Голготският хълм. Ето го истинското обяснение на случая.
Бог беше щастлив, че има такъв свой представител на земята. В себе си се заклевам, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка по морския бряг. В твоето потомство ще се благославят всички народи на земята, защото си послушал гласа ми. Битие 22 глава 16 до 18 стихове. Този човек щеше да бъде наречен баща на вярата и Божий приятел, защото доказа, че в тежките дилеми на живота съобразяваше решенията си преди всичко с волята на Бога. И за него нищо не беше толкова скъпо, че да не е способен да го пожертва за своя Господ. Всъщност, пожертва ли Аврам своя син? И да, защото извървя целият път до алтара, защото преживя цялата вътрешна борба до вземането на окончателното решение. С вяра Аврам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Да, онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресение го получи обратно. Евреям 11 глава 17 до 19 стихове. И не, защото оставаше един удар, който Аврам не нанесе, но Бог нанесе. Защото оставаше един удар, който Исак не пое, но Христос пое. Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Исая 53 глава, 5 стих.
Вероятно, всички ще се съгласим, че живеем в общество, което е доминирано не от принципи, а от чувства и дори от първични реакции. Важни решения, касаещи продължителни периоди от живота или дори целия живот, се вземат спонтанно на базата на моментна емоционална нагласа. С много ми харесва или вече не ми харесва, обясняваме придобиването или отхвърлянето на толкова неща, създаването или прекъсването на толкова връзки. С еднаква скорост констатираме, че точно тази кола е за мен и след това я изоставяме в задния двор. Еднакво убедени се чувстваме, когато се хвърляме слепешком в брака с обяснението, че сме срещнали любовта на живота си и когато подаваме молба за развод, защото с този човек не може да се живее. Също толкова лесно тръгваме и скъсваме с Бога. Не твърдя, че проявата на чувства е признак на слабост. Ние сме създадени като емоционални същества по Божие подобие, което означава, че и Бог изпитва чувства. Емоциите обагрят, обогатяват духовния живот. Решението на проблема се състои не в игнориране на чувствата, а в тяхното овладяване. Като морално свободни същества, ние трябва да се управляваме не от чувства, а от принципи, защото чувствата са променливи, а принципите вечни. Мъдростта на Аврам се състоеше в едно категорично решение, което повлия целия му живот в своите избори и дилеми, да се ръководи не от чувства, предизвикани от обстоятелства, а от принципи, регламентирани от Бога. Затова всеки път, когато му беше поднасян следващият тест, той подхождаше по един и същи начин, независимо от това какви чувства напираха в душата му, той прилагаше Божиите принципи. Духовната опитност на патриарха разкрива приложението на три основни принципа в духовния живот.
Първо, принципът на доверието. Съгласието с Божиите решения, дори когато те изглеждат абсурдни в нашите очи, е проява на висше доверие. Ако искате да си го представите по-реалистично, нека да се самоизпитате последния начин. Имате ли в живота нещо толкова ценно, че мисълта да го изгубите направо ви подлудява? Нещо, за което казвате: Господи, готов съм да ми отнемеш всичко друго, но не е това. Е, точно тук, ако посегне Бог, вашите чувства и принципи ще се сблъскат жестоко. Драматизмът на тази вътрешна конфронтация се дължи на факта, че с разума си приемаме непогрешимостта на Бога, но емоциите ни се бунтуват срещу жертвата, която се налага да принесем. Тогава отново сме изправени пред важен избор – да послушаме сърцето си или да послушаме Бога. В притча 3 глава 5 стих се казва: «Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум».
Вторият принцип е на послушанието. Трябва да кажем, че доверието е само едната част на уравнението. То остава без покритие, ако не прерасне в послушание. Авраам не се усамоти, за да обмисли и прецени доколко е разумно да се подчини на Божията воля. Не обяви публична дискусия на тема в какви случаи да се доверяваме на Бога. Не тръгна да търси съвет след съвет, докато открие такъв, който да отговаря на неговите предпочитания. Не, на сутринта подрани. И знаете продължението. Непосредствената му реакция веднага след произнасянето на Божията заповед беше послушанието. Нашите словесни изявления за посвещение и принадлежност на Бога не биха имали смисъл, ако не са последвани от практични дела на послушание. Се изгарянията и жертвите по същия начин ли са угодни на Господа, както послушанието на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от властината на овни. Ни се казва в първа книга на царете, 15 глава, 22 стих.
Трето, принципът на вярата. Освен доверието, че Бог знае какво прави, освен послушанието на Божията воля, Авраам прояви удивителна вяра. Приемаше за действително онова, което не можеше да види, а именно, че Бог преследва някаква добра цел с всичко, което върши и допуска. Господ не би могъл да бъде друг, освен добър. сега точно толкова, колкото е бил в миналото. Винаги го е благославял, сега сигурно пак прави същото, но по много различен начин. Колко от нас имат тази сила да вярват в Божията доброта и тогава, когато Той изисква да пожертваме най-скъпото, да пожертваме всичко. Вярата е единствената, която може да ни даде мотивация и сила за послушание. Не чувствата, които са по-променливи от посоката на вятъра, но вярата, която поддържа правилната посока, независимо от обратите на събитията. Авраам, нашият отец, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че чрез делата си усъвършенства вярата и се изпълни писанието, което казва: Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Яков 2 глава 21-23 стихове.
Важно е да отбележим, че Божията воля никога не противоречи на Божиите обещания. Същият Бог беше казал: по Исак ще се наименува твоето потомство, и след това вземи сина си Исак и го принеси в съискаряне. Колкото и взаимно изключващи се да изглеждаха Божието обещание и Божията воля, това не попречи на триумфалната демонстрация на Авраамовата вяра. Текстът в Евреи 11 глава ни подсказва идеята, че Авраам е очаквал възкресение, т.е. не е допускал, че Бог няма да изпълни обещанието си. Ето защо неговата вяра се е превърнала в пример за всички поколения. Ето няколко истини относно изпълнението на Божиите обещания.
Първо, къде се изпълняват? На мястото, посочено от Бога. На море. Голгота, или както там се нарича в нашия живот. На територията на послушанието се случат удивителни неща. Ние нямаме право да очакваме Божиите благословения и подкрепа, ако не се намираме в зоната на Неговата воля. Ако решим да заобиколим някои трудни отсечки от маршрута, по който Бог ни води, дали няма опасност да пропуснем някой алтар, където Бог е приготвил най-богатото си благословение за нас?
Кога се изпълняват обещанията на Бог? Във времето, посочено от Него, разбира се, в момента, който Той е избрал. Той разпознава върховната ни нужда и се намесва в най-подходящия миг, нито по-рано, нито по-късно. Авраам беше издигнал ножа над сина си, когато Бог се намеси. Оставаше един последен замах, когато Бог посочи изхода. Следваме ли Божието разписание? Имаме ли достатъчно търпение и упование да дочакаме Неговото благословение в Неговия момент?
Как се изпълняват Божиите обещания? Често по съвсем естествен начин. Патриархът видя овена в близкия храст и заедно с това схвана Божията идея за спасението чрез вяра в заместническата жертва. Така се случва и при нас. Когато изминем пътя на послушанието до последната крачка, духовните ни очи ще се отворят и ще прозрем истини и зависимости, които до тогава са оставали невидими за нас.
За кого се изпълняват Божиите обещания? Не за всички, скъпи приятели, само за тези, които му се доверяват и са послушни до край. Бог не е длъжен да одобрява човешките ни проекти, но е задължен, защото е обещал, да подкрепя своето спасително дело. Доколкото нашите планове са синхронизирани с Неговите, дотолкова те ще се радват на Неговата поддръжка. Авраам откри едно ново име на вечния Бог. Йова Ире, Господ ще промисли, беше основният девиз на този велик мъж на вярата и той не го забрави в часа на своя зрелостен изпит. На каква опорна точка строим своите проекти и основаваме своите решения? Ето това е въпросът, за който трябва да помислим в светлината на всичко, което казахме за изпитите, пред които ни изправя Бог, за да оценим своето духовно състояние, своето ниво и да искаме сила от Него, за да издържим всички изпитания до край, за да можем да се уподобяваме все повече на Неговия характер.
Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой-то
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, ние ви представяхме една поредица на Джош Макдауъл, не просто дърводелец, и днес стигнахме до последната тема, озаглавена «Той промени моя живот». Всъщност авторът е смятал християните за слаби и страхливи, скучни и грозни хора. В началото на пътя си и в основата на първите му изследвания е оборването на най-важните християнски тези за възкресението и божествеността на Исус Христос. Но от събраните факти, свидетелства и доказателства в крайна сметка той стига до заключения, които описва в книгата «Не просто дърводелец». И разказва за промяната, настъпила в собствения му живот и преди всичко за онзи, който променя дните му. Исус Христос е жив, казва Джош. Фактът, че аз съм жив и че правя нещата, които правя, е доказателство, че Исус е възкръснал от мъртвите. Тома Аквински пише: «Във всяка душа се крие жажда за щастие и смисъл. Като тинейджър исках да бъда щастлив». Няма нищо лошо в това. Исках да бъда един от най-щастливите хора на света. Освен това, търсех смисъл в живота си, търсех отговори на въпросите кой съм аз, защо съм на този свят и на къде вървя. Нещо повече. Исках да бъда свободен, исках да бъда един от най-свободните хора в целия свят. Свободата за мен не означава да излезеш навън и да правиш каквото искаш. Това го може всеки и много хора го правят. Свободата значи да имаш силата да правиш онова, което знаеш, че трябва да правиш. Повечето хора знаят какво трябва да правят, но нямат силата да го правят. Те са в робство. Така започнах да търся отговорите. Изглежда почти всеки се нуждае от някакъв вид религия. Затова се насочих към очевидното и влетях в църквата. Но явно не съм открил истинската църква. Някой от вас знае за какво говоря. В църквата се чувствах после, отколкото навън. Ходех там сутрин, след обед и вечер. Тъй като съм много практичен, когато нещо не действа, го захвърлям. И така захвърлих религията. Единственият резултат от това преживяване беше, че веднъж пуснах 25 цента дарение, а си извадих 35 цента за чаша млечен шейк. И това важи за всички хора, които някога са печелили от религията. Започнах да се питам дали отговорът не е в престижа. Да бъдеш ръководител, да приемеш някаква кауза, да й се отдадеш, да бъдеш популярен. Може би всичко това изгражда търсения отговор. В първия университет, в който постъпих, студентските ръководители се разпореждаха с касата и демонстрираха своята тежест наоколо. Така се кандидатирах за председател на първокурсниците и бях избран. Беше хубаво да познаваш всеки от студентския град и всеки да казва «Здрасти, Джош», да вземеш решения, да вземаш решенията, да харчиш парите на университета, парите на студентите, да наемаш лекторите, които ти искаш. Беше страхотно, но отмина като всичко друго, което бях опитвал. Ставах в понеделник, сутринта, обикновено с главоболие заради предишната вечер, и настроението ми звучеше така. Ето започват нови 5 дни. Издържах от понеделник до петък. Щастието ме навестяваше в 3 вечери от седмицата – петък, събота и неделя. Тогава порочният кръг отново се завърташе. О, аз ги мамех в университета. Те мислеха, че съм едно от най-щастливите момчета наоколо. По време на политическите кампании използваха фразата «Щастието е Джош». Направих повече купони със студентските пари от който и да било друг, но те никога не осъзнаха, че моето щастие е същото като на толкова много други хора. То зависеше от обстоятелствата край мен. Ако нещата вървяха добре, се чувствах страхотно. Когато обаче всичко тръгнеше надолу, с главата се чувствах отвратително. Бях като лодка в океана, подхвърлена напред-назад от вълните, т.е. от обстоятелствата. Едно библейско понятие характеризира много точно този тип живот – ад. Но не можех да намеря някой, който да живее по друг начин, нито някой, който да ми каже как да живее различно или да ми даде сила за това. Всички ме наставляваха какво да правя, но никой не ми даваше сила за това. Започнах да се отчаивам. Подозирам, че малко хора в университетите и колежите на тази страна са били по-искрени от мен в опита си да намерят смисъл, истина и цел на живота си. В и около университета забелязах малка група хора, 8 студенти и 2 преподаватели. Имаше нещо различно в техния живот. Изглежда, те знаеха защо вярват в това, в което вярват. Обичам да съм край такива хора. Не ме интересува дали те са съгласни с мен. Някои от най-близките ми приятели не приемат нещата, в които вярвам, но аз уважавам хората с убеждения. Не ги срещам често, но изпитвам уважение към тях. Затова понякога се чувствам по-уютно с някои решителни в позициите си водачи, отколкото с повечето християни. Някои от християните, които срещам, са толкова безлични, че се питам дали половината от тях не са само маскирани като християни. Но хората от тази малка група изглежда знаеха на къде отиват. Това не е нещо обичайно за университетските студенти. Хората, които започнах да забелязвам, не просто говореха за любов. Те се чувстваха ангажирани. Явно оставаха над обстоятелствата на университетския живот и очевидно всеки друг бе подвластен на техния натиск. Забелязах нещо важно. Те изглеждаха щастливи, а това е състояние на ума, което не зависи от обстоятелствата. Явно разполагаха с някакъв вътрешен, постоянен източник на радост. Бяха безобразно щастливи. Притежаваха нещо, което аз нямах, споделя Джош. Когато някой имаше нещо, което нямах, като всеки обикновен студент, започвах също да го желая. Затова заключват велосипедите в колежите. Ако образованието беше наистина отговорът, университетът би бил най-нравствената общност. А не е така. Затова реших да стана приятел с тези хора, които ме привличаха. 2 седмици след това решение всички стояхме около една маса в залата на студентския съюз, 6 студенти и 2 преподаватели. Разговорът започна да се доближава до темата за Бог. Ако си несигурен човек и разговорът се насочи към Бога, проявяваш склонност да бъдеш нагъл. Всеки студентски град или всяка студентска общност си има своя говорител, който казва: «А, християнство, ха-ха, това е за слабаците, не е за интелектуалци». Обикновено колкото повече говори такъв човек, толкова по-голям вакуум има край него. И така, те ме безпокояха, така че накрая погледнах към една от студентките, жена, която изглеждаше добре. Преди мислех, че всички християни са грозни. Облегнах се на стола си, защото не исках другите да си помислят, че се интересувам от нея, и попитах: «Кажете ми, какво промени вашия живот? Защо той е толкова различен от живота на другите студенти, на ръководителите в студентската общност и на преподавателите? Защо?» Тази млада жена трябва да е била доста уверена. Тя ме погледна право в очите и без усмивка каза 2 думи. Които никога не съм очаквал да чуя като част от решението на даден проблем в университета. Тя каза: «Исус Христос». Аз отговорих: «О, за Бога, не ми пробутвайте този буклук. Писнало ми е от религия, писнало ми е от църквата, писнало ми е от Библията. Не ми пробутвайте тези глупости за религия. Тя отвърна. Господине, аз не съм казала религия, казах Исус Христос. Младата жена наблегна на нещо, което до тогава не знаех. Християнството не е религия. Религията е човешкият опит да се стигне до Бога чрез добри дела. Християнството е Богът, който идва при хората чрез Исус, за да им предложи взаимовръзка с самия себе си. Вероятно, в университетите има повече хора с погрешни схващания за християнството, отколкото на което и да било друго място в света. Наскоро се срещнах с един асистент, който на семинар отбеляза, че всеки, който влиза в църквата, става християнин. Отговорих му, влизането в гараж превръща ли те в автомобил? Ми не е задължително. Християнинът е човек, който се уповава на Христос. Но да се върнем към новите ми приятели. Те ме предизвикаха да разсъждавам върху твърденията, че Исус Христос е Божият син, че се е въплатил в човешки образ, живял е сред хората и е умрял на кръста за греховете на човечеството, че бил погребан и е възкръснал 3 дни по-късно, както и че може да промени живота на всеки човек от 21 век. Мислех, че това е фарс. Всъщност, смятах, че повечето християни са идиоти. Познавах неколцина. Преди чаках някой християнин да заговори в класната стая, за да мога да го разкъсам на парчета и да удържа съкрушителна победа над неуверения преподавател. Представях си, че ако някой християнин има една мозъчна клетка, тя умира от самота. Не знаех нищо по-добро за християнството. Но тези хора ме предизвикаха отново и отново. Накрая приех тяхното предизвикателство, но го направих от гордост, за да ги опровергая. Тогава не знаех, че съществуват факти, не знаех, че съществуват доказателства, които човек може да претегли. В крайна сметка стигнах до заключението, че Исус Христос трябва да е бил този, за когото се е представил. Всъщност, в основата на първите две книги, беше желанието да опровергая християнството. Когато не успях обаче с написването им, станах християнин. Вече изминаха 30 години, откакто съм се посветил на проблема, защо смятам, че вярата в Исус е напълно приемлива за човешкия разум. Но, независимо от всичко, по онова време се сблъсках със сериозен проблем. Разумът ми казваше, че това е истина, но желанията ми ме тласкаха в друга посока. Открих, че да станеш християнин е твърде съсипващо за собственото аз. Исус Христос отправяше непосредствено предизвикателство към желанието ми да вярвам в Него. Нека перифразирам думите Му. Виж, стоя на вратата и непрекъснато хлопам. Ако някой чува, че го призовавам и отвори вратата, ще вляза при него. Не ме интересуваше дали е вървял по вода и дали е превърнал водата във вино. Не ми бяха нужни панаири. Не можех да измисля по-бърз начин да загубя доброто си настроение. Така разумът ми казваше, че християнството е истинно, а желанията ми ме тласкаха в друга посока. Винаги, когато бях край тези ентусиазирани християни, започваха конфликти. Ако си бил някога край щастливи хора, когато ти самият си нещастен, разбираш как могат да ти досаждат. Те бяха толкова щастливи, аз така нещастен, че буквално ми идеше да стана и да избягам далеч от студентския съюз. Стигна се до там, че си лягах в 10 часа и заспивах преди 4 сутринта. Знаех, че трябва да взема решение преди да се побъркам. Винаги съм бил с широки възгледи, но не толкова пък, че да загубя ума си. Обаче, това, че бях с широки възгледи, ме доведе до 19 декември 1959 година в 8:30 часа вечерта, през втората ми година всъщност от университета, денят в който станах християнин. Някой ме попита, откъде знаеш? Казах, виж, аз бях там. Това промени живота ми. Тази нощ се молих. Молих се за 4 неща, чрез които да установя връзка с възкръсналия жив Христос. След това Той преобрази живота ми. Първо казах, Господи Исусе, благодаря Ти, че умря на кръста за мен. И добавих, признавам тези неща в моя живот, които не одобряваш, и те моля да ми простиш и да ме очистиш. И после, точно сега, по най-добрия начин, който знам, отварям вратата на моето сърце и на живота си и се уповавам на теб като мой спасител и Господ. Поеми управлението на моя живот. Промени ме изцяло. Направи от мен такъв човек, какъвто ти си ме създал да бъда. И последното, за което се молих, беше: благодаря ти, че навлезе в моя живот чрез вярата ми. Това беше вяра, основана не на невежество, а на доказателствата и фактите от историята и Божието Слово. Сигурен съм, заключава по този повод Джош Макдауел, че сте чували как хора с различни вярвания говорят за своето мигновено просветление, но при мен не беше така. Подчертавам, не се случи нищо след като се молих. И все още не ми бяха поникнали крила. Такмо обратното. След като взех това решение, се почувствах по-зле. Чувствах се буквално така, като че ли щях да повърна. Усещах се много болен. О, в какво се запърках, пък сега се питах. Наистина чувствах, че приближава краят ми и съм сигурен, някои хора смятаха, че наистина е така. Ще ви кажа едно нещо. За периода от 6 месеца до година и половина след това, аз открих, че не съм вървял към края си. Моят живот бе променен. Влязох в спор с завеждащия катедрата по история в Среднозападния университет и казах, че моят живот е бил променен, а той ме прекъсна с думите: Макдауел, нима се опитвате да ни кажете, че в 20 век Бог наистина е променил вашия живот? В каква област? След като говорих 45 минути, той каза: добре, стига, това е достатъчно. Една такава сфера, за която му говорих, беше моята неспособност да намеря покой. Винаги трябваше да съм зает с нещо. Трябваше да съм в къщата на приятелката си или някъде другаде, в оживена дискусия. Вървях през студентското градче и умът ми беше като вихрушка с множество конфликти, блъскащи се в стените. Когато сядах и се опитвах да уча или да размишлявам, не можех. Но няколко месеца след като взех решението си за Христос, у мен се появи някакъв вид духовен мир. Не ме разбирайте погрешно. Не говоря за отсъствието на конфликти. Това, което открих при връзката си с Исус, беше не толкова отсъствието на конфликти, а умението да се справям с тях. Не бих го заменил с нищо друго на света. Втората сфера, в която започнах да се променям, беше лошият ми нрав. Преди кипвах само ако някой ме погледне малко накриво. Все още имам белези, след като едва не убих човек през първата си година в университета. Нравът ми беше до такава степен част от мен, че въобще не съм се стремил съзнателно да го променям. Едва не кипнах, когато открих, че гневът ми го няма. Само веднъж за 40 години съм се разгневявал сериозно и когато се случи, 6 години след това поправих стореното. Има и друга сфера, с която не се гордея, но я споменавам, защото много хора се нуждаят от същата промяна в живота си, а аз открих източника на тази промяна – връзката с възкръсналия Христос. Тази сфера е омразата. «В моя живот е имало много омраза», казва Джош. Тя не се проявяваше външно, а ме разкъсваше отвътре. Бях скаран с хората, с нещата, с проблемите. Подобно на толкова много хора, бях несигурен. Когато срещнах някой различен от мен, той се превръщаше в заплаха за мен. Но един човек мразех повече от всеки друг на света. И това беше моят баща. Ненавиждах го с цялото си сърце. За мен той беше градският алкохолик. Ако сте от малък град и един от родителите ви е алкохолик, знаете какво имам предвид. Ами всички знаеха в града. Моите приятели идваха в гимназията и се подиграваха с баща ми. Те не мислеха, че това ме притеснява. Аз бях като другите, смеех се външно, но нека ви кажа, че в себе си плачех. Отивах в обора и виждах майка си да лежи в оборския тор зад кравите, прибита толкова, че не можеше да стане. Когато ни идваха приятели на гости, извеждах баща ми, връзвах го в обора и паркирах колата край силоза. Казвахме на приятелите си, че го няма. Не мисли, че някой може да мрази някого повече, отколкото аз мразех баща си. След като взех решението си за Христос, може би 5 месеца след това, Божията любов навлезе в моя живот чрез Исус и беше толкова силна, че обхвана тази омраза и я преобърна. Бях способен да застана пред баща си, да го гледам в очите и да кажа: «Татко, обичам те». И това беше истина. След някои от нещата, които бях направил, това го потресе. Когато се прехвърлих в частен университет, преживях сериозна автомобилна катастрофа. Закараха ме вкъщи с шина на врата. Никога няма да забравя как баща ми влезе в моята стая и ме попита: «Сине, как може да обичаш баща като мен?» Отговорих му: «Татко, преди 6 месеца те презирах». Тогава споделих с него моите заключения за Исус. «Татко, позволих на Христос да влезе в живота ми. Не мога да го обясня напълно». Но като резултат от тази връзка, открих способността да обичам и да приемам не само теб, но и другите хора такива, каквито са. 45 минути по-късно преживях едно от най-големите вълнения в моя живот. Един човек от собственото ми семейство, човек, който ме познаваше толкова добре, ми каза: «Сине, ако Бог може да направи в моя живот това, което видях, че е направил в твоя, искам да му позволя да го стори». Тогава моят баща се моли с мен и повярва в Христос. Обикновено промените стават за дни, седмици, месеци, дори години. Моят живот беше променен за период от около 6 месеца до година и половина след като повярвах. Животът на баща ми се промени непосредствено пред очите ми. Сякаш някой беше включил електрическа кружка. «Никога не съм виждал толкова бърза промяна», казва Джош, «нито преди, нито след това». Баща ми докосна уиски само веднъж след това. Доближи го до устните си и това беше всичко. Убеден съм в извода. Връзката с Исус променя живота. Може да се присмивате на християнството, да му се подигравате, но то действа. То променя живота. Ако вярвате в Христос, започнете да наблюдавате отношенията и действията си, защото Исус Христос ще промени живота ви. Но християнството не е нещо, което можеш да преглътнеш вместо някого и да го принудиш със сила да приеме. Вие имате свой живот и аз имам мой. Всичко, което мога да направя, е да ви разкажа какво съм научил, казва Джош, а решението е ваше. Може би моята молитва ще ви помогне, надява се авторът. И ние ще приключим неговия разказ именно с нея, скъпи приятели. Нека който се чувства призован да я сподели с нас. Господи Исусе, имам нужда от Теб. Благодаря Ти, че умря на кръста за мен. Прости ми и ме очисти. От този момент вярвам в Теб като Спасител и Господ. Направи от мен такъв човек, какъвто си ме създал да бъда. В името на Христос. Амин.
Сега си спомням колко грешен бях.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.